มีลูกศิษย์บางคนอยากให้เล่าเรื่องที่ไปอินเดียพอดีมีลูกศิษย์คณะหนึ่งจัดให้เราไปอินเดียเมื่ออาทิตย์ก่อนมั้งอาทิตย์ก่อนไปสี่สังเวชนียสถานนะก็ไปก็ดีเนาะไปใครที่เคยไปก็คงจะรู้ว่าอรรถรสเป็นยังไงบ้างไปแล้วก็นั่งภาวนานั่งภาวนานี่คุยได้ยังไม่เป็นพระนะดร.ผู้พันยังไม่เป็นพระคุยได้อยู่นี่ก็หาอุตริกก็มันก็มีข้อคิดบางอย่างกันว่าเราก็เกิดในสมัยพุทธกาลเกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้านะบวชอยู่ในสวนมะพร้าวของท่านแต่ก็เสียเวลาอยู่ตั้ง2,500 ปีเพราะว่าเห็นบารมีของพระองค์ท่านเห็นฉัพพรรณรังสีแล้วก็เกิดปรารถนาพุทธภูมิขึ้นมาติดตามพระองค์แต่ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลย2,500 ปี2,500 กว่าปีเดินไปส่งพระองค์ท่านเห็นในสมาธินะเดินไปส่งพระองค์ท่านขึ้นพระกันทกุฎีที่ราชคฤห์ที่เขาเรียกเขาคิชกูดเขาคิชกูดตอนปรินิพพานก็ปูผ้านั่งอยู่ตรงแถวๆที่พระองค์ท่านปรินิพพานแล้วก็มีหลายๆอย่างเรานี่เกิดมาพบพระพุทธองค์แต่กลับมัวแต่ไปหลงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพุทธภูมิซึ่งหลายๆคนในที่นี้นะที่พูดให้ฟังเพราะว่ามีหลายๆคนในที่นี้ก็ปรารถนาเช่นกันให้เลิกเสียแต่ถ้าตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเลิกเสียตอนนี้ยังทันเพราะว่ายังไม่เป็นนิตยโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ถ้าพยากรณ์แล้วเนี่ยไปอีกยาวมากอย่างที่หลวงปู่จามว่าไว้นะให้บอกลาพุทธภูมิจุดธูปก็ได้เดี๋ยวนั่งสมาธิดีๆก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานไว้ด้วยความรู้ไม่รู้ก็ตามว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าขอเลิกความอธิษฐานเช่นนั้นเสียแล้วการภาวนาก็จะรุดหน้าขึ้นมาอย่างอัศจรรย์มันแปลกนะมันแปลกนะไปอินเดียครั้งนี้ก็เห็นในหลายๆอย่างเนาะบางทีเข้าไปที่ปฐมเทศนาพอเดินเข้าไปในเขตนั้นเองอ่ะโอ้เทวดาเยอะแยะหมดเลยรออยู่นะก็ได้มีโอกาสได้แสดงธรรมที่พระสถูปเจดีย์ที่ปฐมเทศนาให้กับลูกศิษย์แล้วก็คณะญาติโยมลูกศิษย์ฟังก็อัดเทปไว้แต่ว่ามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยพอดีไปกระทบกับคนในคณะก็เลยคิดว่าไม่เผยแผ่ไม่เผยแผ่แต่ที่อัศจรรย์มากอันหนึ่งก็คือว่าตรงที่ปรินิพพานก่อนจะกลับถ้าใครเคยไปกุสินาราใช่ไหมก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ปางนึงที่นอนปรินิพพานเราก็ไปกราบอยู่ตรงหน้าพระพักตร์เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้บวชแล้วก็เผยแผ่ศาสนาพุทธไปทั่วโลกพอตั้งจิตแค่นั้นนี่น่ะขนหัวลุกพลึบไปหมดเลยนะตั้งแต่หัวถึงปลายเท้าเลยแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านคงรับรู้แล้วก็ให้สำเร็จสมปรารถนาเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีลูกศิษย์ให้เล่าฟังพอดีไม่ได้บันทึกไว้ก็เสียดายอยู่นี่การภาวนาของเราเนี่ยถ้าเราทำอยู่ตลอดเวลานี่นะอย่างที่บอกอ่ะอย่าทำด้วยความคาดหวังธรรมะเป็นอากาลิโกเป็นอากาลิโกเรารู้เท่าทางอารมณ์เจริญสติไปเรื่อยๆถึงเวลาเนี่ยมรรคมันจะสมังคีของมันเองเนาะตอนนั่งรถกลับจากพนันดันสีกลับมายังพุทธคยานะอยู่บนรถทัวร์จิตมันก็มั่นขึ้นมานะตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาโอ้อัศจรรย์จริงเลยอัศจรรย์ตอนมานั่งสมาธิที่พุทธคยาก็ก ก็รู้สึกอะไรหลายๆอย่างดีหลายๆอย่างตอนที่แสดงธรรมให้พวกคณะสิทธิ์ที่ตามไปนี่นะเราก็สัมผัสได้อยู่ตลอดว่าเทวดาเยอะแยะมานั่งฟังอยู่มานั่งอยู่ก็เล่าสู่กันฟังเท่าที่จําได้ก็มีประมาณจริงๆก็มีเยอะแต่ว่าจําไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอดีตแล้วอดีตแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นำนั่งภาวนาจะลืมตาหลับตาก็ได้นะลืมตาหลับตาสิ่งที่เราขอร้องอยู่เสมอก็คือว่าในระหว่างที่เรานำนั่งภาวนาแล้วก็นั่งภาวนากับเราเนี่ยอย่าให้อะไรมารบกวนคนในบ้านเนี่ยนะอย่าเข้ามายุ่งเด็ดขาดให้เป็นเวลาของการภาวนาจริงๆภาวนาถ้าเราภาวนาตลอดอะบางทีมันก็จะมีอะไรแปลกๆบางทีห้องมันก็สว่างขึ้นมาเองเหตุที่ห้องสว่างเนี่ยเพราะอะไรก็เหมือนกับสมัยที่พระสารีบุตรกลับไปนิพพานหรือว่าปรินิพพานเพราะว่าปรินิพพานเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กับพระพุทธเจ้านะนิพพานที่ยิ่งใหญ่ก็คือครั้งสุดท้ายก็เรียกปรินิพพานก็ได้พระสารีบุตรก็เรียกว่าปรินิพพานได้กลับไปนิพพานที่บ้านน่ะคืนแรกท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทวดาก็มาเยี่ยมห้องสว่างไปหมดเลยแม่ก็ถามว่าเมื่อคืนทำไมห้องลูกสว่างจังพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋อเทวดาฉันจากจตุกามารชิกาจตุโลกบาลทั้งสี่มาเยี่ยมห้องสว่างอีกวันหนึ่งก็สว่างกว่าเดิมอีกมีพระอินทร์อีกวันก็สว่างกว่าเดิมอีกพรหมมาเยี่ยมเทวดาพรหมเนี่ยเขาวัดกันที่ความสว่างสว่างมากบารมีก็มากบุญก็มากถ้าเราภาวนาดีๆอ่ะเทวดาก็มาโมทนามันก็สว่างที่นอนหลับอยู่เอ๊ะลืมปิดไฟหรือยังก็เป็นเรื่องแปลกต้องภาวนาจริงๆจังเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้พอพูดได้นะอีกหน่อยพอบวชแล้วคงพูดไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะนำนั่งภาวนาแล้วก็จริงๆตั้งใจจะพูดวันนี้แต่ว่าก็ไว้ครั้งหน้าจะแจ้งเรื่องสำคัญให้พวกเราทราบนะวันนี้ยังโอกาสยังคิดว่ายังไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ที่หน้าวันที่16ก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมทุกอย่างมันลงตัวก็มันสามารถที่จะบอกเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องกับพวกเราฟังได้บอกในขณะตอนนี้ยังมีสภาพเป็นข้าราชการเป็นผู้สาอยู่ยังไม่เหมาะสมนะก็ไว้ครั้งหน้าก็จะแจ้งเรื่องสำคัญให้ทราบแล้วก็อาจจะคุยกันยาวๆใครจะมีปัญหาแล้วก็สงสัยก็ซักถามได้หมดมีอะไรก็ซักถามได้ตอนนี้แต่จริงสิ่งที่เราสงสัยนะมันอยู่ในหนังสือหมดหนังสือนี่ก็สิ้นปีนี้ก็ได้ประมาณ20 เล่มนี่สิเป็นข้อถามก็3,000นะครับให้เอาเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าไม่มีใครที่เป็นทายาทของเรานะเอาพระธรรมวินัยก็คือพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเป็นตัวแทนเหมือนกันคำสอนของเรานั่นแหละเป็นตัวแทนของเราก็ไปอ่านทุกบรรทัดด้วยความมีสติทุกบรรทัดของหนังสือเราเนี่ยสามารถทำให้บรรลุธรรมได้ตลอดเวลาอย่าประมาทว่าเหมือนหนังสือธรรมะทั่วไปไม่ใช่สือธรรมะทั่วไปนั้นบางทีก็ออกมาจากปริยัติปฏิบัติน้อยแต่ของเรานั้นมาจากกิจปฏิบัติจริงๆตอนนี้ใครจะหลับตาลืมตาก็ได้หายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอหายใจเข้าลึกๆแบบสบายๆไม่ต้องเคร่งครัดไม่ต้องเครียดนะ เริ่มเคลื่อนตอนนี้เรามาทำอานาปานสติกันอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานแบบกลางกลางอานาปานสติที่เราพร่ำสอนเนี่ยนะมันเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาคือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้มันแผ่ซ่านไปแผ่ซ่านไปแผ่ซ่านไปให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้าออกลมหายใจมาแล้วก็ไปถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยเราจะจับจิตได้จิตได้ที่เราภาวนาหาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหาสติก็เพื่อให้สติกับจิตมันตั้งมั่นเข้าด้วยกันจะได้เกิดสมาธิจะพบจิตหนึ่งมีความเยือกเย็นตลอดมันจะแผ่ซ่านไปทั้งตัวนะจับความแผ่ซ่านได้ตรงนั้นก็เรียกว่าปิติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะใจก็ลึกๆค้างไว้นิดนึงก็ได้นะค้างไว้อันนี้คนละเรื่องกับลมปราณนะเราไม่ได้สอนเรื่องลมปราณเราสอนเรื่องสติลมปราณนั้นเป็นไปเพื่อความหลงเป็นไปเพื่อความหลงสติเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งจริงๆถ้าเราหายใจแล้วเราพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนั่นแหละคือทางพระนิพพานทางพระนิพพานหายใจสบายสบายไม่ต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรให้ส่งกระแสจิตตามธรรมะไปนะวันนี้จะแสดงเรื่องทางคนทุกข์ทางคนทุกข์เพราะว่าได้จากประสบการณ์ตัวเองว่าเราเนี่ยพบทางพ้นทุกข์อยู่กับพระพุทธองค์เนี่ยแต่เรากลับไม่เดินทางเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปสู่ทางพ้นทุกข์แล้วเรามาพบมรรคที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมามรรคมีคนมากมายปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่พบมรรคที่ถูกต้องเขาก็หลงทางทางพ้นทุกข์เนี่ยก่อนที่สมัยที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยมนุษย์มากมายก็แสวงหาทางพ้นทุกข์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าหลงทางอยู่6 ปีที่ไปทำทุกขละกิริยากว่าจะพบทางที่ถูกต้องพระเจ้าก็เป็นลมสลบไปหลายครั้งเพื่อหาทางหลุดพ้นมาให้พวกเราพระองค์เนี่ยพบทางหลุดพ้นแล้วพบมรรคแล้วทิ้งมรรคไว้กับพวกเราแต่น่าเสียดายว่าพวกเราเนี่ยกลับเลือกที่จะเดินทางที่ผิดเหมือนอย่างธรรมะที่มีลูกศิษย์ถามมาเมื่อสักครู่คือมุ่งที่จะไปเอาความสงบเป็นหลักเอาความสงบเป็นหลักเป็นความสงบแบบอุทกดาบทอรากดาบทเป็นความสงบแบบฤาษีความสงบที่ถูกต้องมันต้องเป็นความสงบที่ประกอบด้วยสติก็ต้องเป็นสติที่ถูกต้องอีกนั่นก็คือสติปัฏฐาน 4เมื่อครั้งก่อนเราได้แสดงเรื่อง พาราเวปัญจขันธาขันธ์ห้าเป็นของหนักขันธ์ห้าเป็นของหนักทางพ้นทุกข์ก็ไม่มีอะไรเลยก็คือวางขันธ์ห้าสิวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นผู้มีบุญวาสนาเพราะว่าอย่างน้อยเห็นว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เราจึงต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์ลองนั่งใคร่ครวญดูตั้งแต่เกิดมาจนถึงหน้าวันนี้เนี่ยเราเคยพบสุขแท้บ้างไหมตั้งแต่เกิดเลยเรียนหนังสือต่อสู้ดิ้นรนสุขมันก็มาชั่วประเดียวประดาวก็จากไปแล้วก็มีทุกข์เข้ามาแทนที่อยู่เสมอพระริยเจ้าเนี่ยท่านจึงเห็นว่าโลกนี้เนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราเห็นแค่นั้นยิ่งใครที่ปฏิบัติจิตละเอียดเข้าไปแยกจิตออกจากอารมณ์จากความคิดได้เนี่ยจะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ทุกข์จริงๆนะแต่เห็นแล้วเนี่ยรู้เท่าทันรู้เท่าทันต่างกับคนทั่วไปหรือปุถุชนที่เขาเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเขาก็เกลือกลั้วอยู่กับทุกข์สวยทุกข์เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรแต่ถ้าเราแยกจิตออกจากทุกข์ออกจากอารมณ์ได้เนี่ยเราจะเห็นทุกข์แบบเห็นธรรมคือเห็นมันอยู่ห่างอารมณ์ไหวตัวขึ้นเล็กน้อยก็เห็นได้ชัดแล้วก็ดับไปถ้าเราปฏิบัติถึงเราจะพบเหมือนอย่างที่หลวงปู่ชาพบว่าการปฏิบัติสั้นที่สุดคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรจริงๆมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอย่างนั้นเรานี้ไม่ต้องทำอะไรจิตเรานิ่งอยู่ความสุขในโลกเนี่ยไม่มีสุขไหนที่แท้จริงสุขในครอบครัวก็ไม่ได้สุขแท้จริงมาแล้วก็ไปเป็นสุขที่พระพุทธเจ้ามีมาแล้วทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ทิ้งไปถ้าเราเสวยสุขทางโลกเนี่ยให้เสวยอย่างรู้ท่าสันว่าสุขแค่นี้เหรอที่เราจะมาเอาปุถุชนคนทั่วไปอ่ะก็จะเสวยหาสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แต่สำหรับพวกเราแล้วเนี่ยสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยเป็นเพียงแค่สุขชั่วคราวไม่ใช่สุขที่แท้จริงเป็นสุขที่อาบยาพิษไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนการหาความสุขที่แท้จริงไว้ก็คือการพ้นทุกข์อย่างที่บอกว่าเมื่อเราเห็นธรรมแล้วเนี่ยเราจะว่าโลกนี้นั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราทำจิตให้อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขได้เนี่ยนั่นแหละคือการพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้ทางพ้นทุกข์เนี่ยก็คือมรรคมีองค์8ในอริยสัจนั่นคือทางพ้นทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทางพ้นทุกข์เริ่มจากสัมมาทิฏฐิเราต้องเห็นชอบก่อนว่าเออโลกนี้มันมีแต่ทุกข์จริงๆมีแต่ทุกข์ใครเห็นว่าโลกนี้มีความสุขเนี่ยคนนั้นเนี่ยยังโง่อีกมากแต่ถ้าเห็นว่าสุขที่เราพบเราเสวยอยู่นั้นเป็นของชั่วคราวเราฉลาดแล้วเพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าเป็นของชั่วคราวจิตเราก็จะไม่เอาโดยอัตโนมัติจิตมันก็ค่อยเปล่าออกมาทางพ้นทุกข์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านก็วางหลักของการพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์ไว้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นภิกษุทั้งหลาย เอโกมัคโคทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือสติปัฏฐานสี่ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์จะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ถึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรื่องฌานเรื่องความสงบเรื่องการเพ่งการบริกรรมต่างๆเนี่ยไม่ใช่สติปัฏฐานสี่ไม่ใช่สติปัฏฐานสี่จึงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เมื่อเราเจริญสติปัฏฐานสี่ฐานใดฐานหนึ่งไม่จำเป็นต้องครบทุกฐานอยู่ที่ความถนัดอยู่ที่จริตแต่ละคนขอให้สังเกตว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติรู้ทั่วทันอารมณ์อันไหนชัดก็ตรงนั้นบางคนไม่ต้องพิจารณากายก็ได้บางคนถนัดพิจารณากายพิจารณาแล้วเนี่ยมันสงบแต่สงบไปมีสติอันนั้นก็เอาตรงนั้นหรือบางคนเจริญอานาปานสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือบางคนเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมกินพูดดื่มทำคิดให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือบางคนก็เอาเวทนาเป็นหลักสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ความยินดีเกิดก็รู้เท่าทันยินร้ายเกิดก็รู้เท่าทันก็ตรงนั้นเนวเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานหรือว่าจิตมีราคะแล้วให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตกุ้งหานอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้จิตเป็นฌานก็รู้ออกจากฌานเสร็จให้รู้ก็คืออะไรให้อยู่กับรู้ตัวรู้นี่แหละคือสติตัวรู้นี่แหละคือสติส่วนธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานนั้นไว้ทีหลังมันมาทีหลังอย่างที่เขียนในหนังสืออย่างที่เขียนในหนังสือเอาแค่ตรงนี้เนี่ยคือทางคนทุกข์ทางคนทุกข์ไม่มีทางอื่นลองสังเกตตัวเองเนี่ยเราเสวยสุขมาทุกรูปแบบแล้วนะสุดท้ายเรากลับมาทุกข์อยู่ดีแสดงว่าสิ่งที่เราทำมาไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางสติตัวเดียวเท่านั้นสติตัวเดียวมีข้อธรรมอยู่อันนึงยังไม่ได้ลงก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งก็ฝันว่าตัวเองนอนอยู่แล้วรู้สึกว่ามีน้ำเนี่ยซึมซาบไปทั่วสารพางกายรอบๆกายสภาพตัวเองก็หลุดพ้นจากโลกพอตอนหลังจึงเข้าใจว่าไอ้น้ำที่มันซึมรอบกายทั่วสารพางกายเนี่ยมันก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือสตินั่นเองสตินี่แหละที่ทำให้หลุดพ้นจากโลกได้เมื่อเราเจริญสติอยู่เนืองเนี่ยวันหนึ่งจิตกับสติตั้งมั่นเข้าด้วยกันเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะหลุดพ้นมันจะถูกต้นจะเรียกว่าเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติก็แล้วแต่วิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นทางหลุดพ้นทางหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรอ่ะหลุดพ้นจากโลกจากอารมณ์หลุดพ้นจากอารมณ์ก็คือจิตก็อยู่ส่วนจิตอารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกันนี่เรียกว่าหลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นไปไหนนะไอ้ความหลุดพ้นเนี่ยมันหลุดออกมาอยู่กับรู้นะอยู่กับตัวรู้เนี่ยอยู่กับสติเนี่ยมันก็อยู่นิ่งของมันนะตรงนั้นเรียกหลุดพ้นหรือว่าเรียกว่าจิตไม่เคลื่อนก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตไม่เคลื่อนมันอยู่ของมันอยู่ของมันพยายามฝึกจิตให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆอยู่เสมอเห็นในจังทุกขังอนัตตาในรูปในขันธ์ห้าเนี่ยในของที่เราแบกอยู่เนี่ยของหนักเนี่ยให้เห็นอยู่เสมอรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงปัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงให้เห็นอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแรกๆเนี่ยจะด้วยความคิดก่อน เรื่องความคิดก่อนเดี๋ยวญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองจิตสงบแล้วมันก็จะเห็นของมันเองพอเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายเนี่ยก็คือมันเหมือนจะจิตมันถอยห่างออกมาจากโลกจากอารมณ์มันถอยเข้าหาตัวเองนะมันค่อยคลายเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นปัจจตังแล้วมันจะคลายออกมาตั้งมั่นครั้งหนึ่งก็ล็อกหนึ่งเนี่ยล็อกนึงมรรคสมังคีก็มีทั้งหมด8 ครั้งทำไปก็จะรู้เองมันเป็นของจริงของพิสูจน์ได้พุทธเจ้าไม่โกหกหรอกสิ่งที่พุทธเจ้าสอนไว้ทำไปทำไมทำไปเพื่อการพ้นทุกข์จิตมันจะค่อยๆเบื่อหน่ายคลายออกมาความทุกข์ก็จางออกไปที่เรียกว่าสละคืนสละคืนจิตมันจะสละคืนสุขคืนทุกข์ให้กับโลกสุขก็คือสุขเวทนานะตอนนี้จิตก็จะสงบเยือกเย็นจะพบสุขแท้นะเรียกว่าบรมสุขเรามาพบมรรคพบทางแล้วเนี่ยอย่าให้เสียเวลาอย่าไปคาดหวังจะต้องไปเกิดในสมัยพระศรีอาหรือพระพุทธเจ้าองค์ไหนเอาองค์นี้แหละไม่ต้องไปหวังว่าจะเกิดในยุคพระเจ้าอะไรทั้งสิ้นยุคไหนก็สอนเหมือนกันสอนอริยสัจเหมือนกันสอนมรรคมีองค์8เหมือนกันสอนสติปัฏฐาน4เหมือนกันไม่ได้ต่างกันสิ่งที่ท่านจดสรุปก็คืออันเดียวกันสิ่งที่ท่านสอนก็คืออันเดียวกันอีกเอามันชาตินี้ให้มันสำเร็จให้จิตมันตกกระแสมันอย่างที่เรามีพยานหลายๆคนที่ก็ทำได้อย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้เป็นโมฆะบุรุษพบทางแล้วใช้ทางที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้เป็นประโยชน์ในพระไตรปิฎกมีหลายเรื่องหลายอย่างที่มีการบิดเบือนแต่สิ่งที่ยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีการบิดเบือนในคำสอนก็คือสติปัฏฐาน4คือทางพ้นทุกข์คือทางสายเอกเอโกมัคโคนี่แหละให้พยายามศึกษาสติปัฏฐานสี่มากๆนะสมัยเราเรียนม.1เก็บตังค์ไปซื้อหนังสือติดสติปัฏฐานสี่เริ่มละหลายบาทเหมือนกันอดข้าวอดน้ำของท่านกิตติวุฒโธภิกขุเรายังเก็บไว้อยู่เลยอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยแต่ก็สนใจใคร่รู้สนใจใครรู้มากระจ่างเมื่อ10 ปีที่แล้วนั่นเองมากระจ่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นของจริงท่านสอนไม่ถูกท่านสอนไม่ถูกแต่เราโมจะไปติดฤทธิ์ติดอภิญญาเอทำไมพระที่องค์นี้ไม่พูดเรื่องอภิญญาไม่เห็นมีฤทธิ์อะไรเลยเราไม่ได้สนใจเลยพอตอนหลังเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อของแท้ท่านไม่เอาฤทธิ์ไม่เอาปัญญาหรอกท่านเอาแต่คำสอนที่ถูกต้องอย่างหลวงปู่ดูลย์อัตโลเนี่ยคำสอนท่านน่ะถูกต้องหลวงปู่ชาเนี่ยคำสอนท่านน่ะแน่นอนที่สุดท่านไม่เน้นเรื่องฤทธิ์เรื่องปัญญาเรื่องอภินิหารในทั้งสิ้นเอาคำสอนที่เป็นทางพ้นทุกข์เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เรื่องฤทธิ์เรื่องอภิญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความหลงส่วนใหญ่ญาติโยมจะหลงนะเห็นพระมีฤทธิ์อภิญญาก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ความจริงแล้วไม่ใช่เทวทัตก็มีฤทธิ์มีอภิญญาสุดท้ายเทวทัตไปไหนเอเวจีมหานรกเป็นไปเพื่อความหลงให้เอาปัญญาเอาสติเป็นหลักเอาทางพ้นทุกข์เอาเนื้อแท้แก่นแท้ ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือนี่แหละทางพ้นทุกข์เท่านั้นพระเจ้าท่านสอนอริยสัจสอนทุกข์สอนสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมสอนนิโรธการดับทุกข์สอนมรรคทางพ้นทุกข์เนี่ยสอนอยู่แค่นี้แหละคำสอนท่านจริงๆแล้วจะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็สั้นอยู่ที่คนเอาไปใช้ไปปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยแหละสำคัญที่สุดนะอย่างเราไปพุทธคยาทุกชาติทุกศาสนามาเขาก็พร่ำสวดมนต์ต่างๆนะเสียงดังไปทั่วบริเวณแต่น้อยคนที่จะไปนั่งปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาพระเจ้าท่านเน้นปฏิบัติบูชานะปฏิบัติบูชาการสวดมนต์อ้อนวอนต่างๆนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้สวดเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ห้าแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์การปฏิบัติบูชานี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์อยู่เสมอให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออย่าทิ้งความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าทิ้งสติที่รู้เท่าทันอารมณ์วันก่อนก็มีผู้สาไม่ใช่วันก่อนวันนี้แหละผู้สาก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมเห็นท่านหัวหน้าดุคนในบัลลังก์ในห้องพิจารณาคดีก็เลยทำให้งงในคำสอนที่เรื่องสติรู้เท่าทันอารมณ์ก็เลยบอกว่าเราดูไปตามหน้าที่ดูไปตามหน้าที่ไม่งั้นไม่สามารถจะควบคุมกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณาคดีได้พระพุทธเจ้าท่านก็ดุนะท่านก็ดุพระภิกษุที่ทำไม่ถูกต้องจึงเกิดศีลทั้ง227ข้อถ้าท่านไม่ดุเนี่ยท่านไม่เข้มงวดกวดขันเนี่ยศาสนาพระองค์ก็ตั้งไม่ได้จะมีภิกษุที่เป็นลัทธิเป็นพวกนอกศาสนาเข้ามาทำลายท่านก็ต้องกวดขันท่านดุอย่างเราเคยไปเจอหลวงปู่แบนนะท่านไล่โยมผู้หญิงคนหนึ่งท่านไล่เสียงดังไปไปไล่เงี้ยโยมก็พยายามจะมาอ้อนท่านอะไรสักอย่างว่าจะเข้าป่าจะมากราบหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยบอกว่าเจอรูปเราที่ไหนก็กราบที่นั่นแหละไม่ต้องมาโยมคนนี้ก็ไม่ยอมท่านก็เลยตะเพิดไปไปโอ้ดุแรงมากเลยนะอย่าไปดูกิริยาภายนอกของพระท่านก็ดุไปตามหน้าที่ไปตามกิริยาแต่ใจท่านไม่มีอะไรใจท่านไม่มีความอาฆาตพยาบาทขณะที่ดุเนี่ยมันมีสติตลอดนะรู้อ่ะรู้ท่าทางอารมณ์รู้ว่าดุรู้ว่าอะไรต่างพระแท้เนี่ยมักจะดุเสมอแต่ว่าท่านดุด้วยความเมตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอ่ะว่าเราจะอบรมสั่งสอนพวกภิกษุพวกเธอเนี่ยเหมือนช่างปั้นหม้อเห็นไหมกว่าจะได้หม้อสักใบเนี่ยดินโคลนอ่ะตบแล้วตบอีกอ่ะเห็นไหมตบแรงๆนะกว่าจะได้หม้อสักใบเหมือนพวกเราเหมือนกันบางทีก็ดุบ้างอะไรบ้างไม่มีสติขึ้นมาเราไม่ดุด้วยความอาฆาตพยาบาทต้องแยกให้ออกเหมือนกันต้องแยกให้ออกเราบูชาแล้วก็ดุลูกศิษย์นะดุลูกศิษย์ที่มีพระภิกษุฝรั่งรูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่าบ่ายวันหนึ่งก็เขาลงไปทำกิจข้างล่างกันตัวเองก็ได้ชามาจากอังกฤษกลิ่นหอมของชามันยั่วยวนใจจนกระทั่งลืมภาระหน้าที่ก็ต้มน้ำร้อนเตรียมจะกินชาที่ญาติส่งมาให้จากอังกฤษยังไม่ทันได้ฉันนะก็ได้ยินเสียงเดินสวบสวบมาจากข้างหลังไปสวบข้างหลังลงนึกหันตกใจกันไปดูก็เป็นหลวงปู่ชาท่านเดินมาอยู่ที่มุมหนึ่งของที่แถวนั้นน่ะนะท่านไม่ได้พูดเลยนะท่านมองหน้าแล้วก็ทุย เห็นไหมแล้วท่านก็เดินไปทำไมหลวงปู่ชาแสดงกิริยาอย่างนั้นเห็นไหมอย่าไปดูอาการกิริยาภายนอกท่านสอนคำว่าถุยของท่านเนี่ยโอ้มันยิ่งกว่าพระไตรปิฎกนะยิ่งกว่าพระไตรปิฎกยกมามันเข้าไปถึงจิตถึงใจพระภิกษุฝรั่งลูกนั้นนะเป็นอย่างยิ่งหรืออีกเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเรื่องลูกถีบหลวงปู่ชาเราไปหาอ่านดูหลวงปู่ชาถีบพระฝรั่งถีบพระฝรั่งเล่าอีกทีก็ได้ว่าเล่าฝรั่งรูปนี้นะอีกรูปหนึ่งตอนเช้าเดินกลับจากบิณฑบาตก็มีเรื่องไม่พอใจกับพระป่ารูปหนึ่งก็เก็บความไม่พอใจไว้ทั้งวันหน้าตาบูดบึ้งพอตอนเย็นก็มาฉันน้ำปานะกันหลวงปู่ชาก็ไล่พระรูปอื่นขึ้นโบสถ์ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เรียกพระภิกษุรูปนี้ไว้ก่อนบอกให้มาช่วยนวดเฟ้นอาตมาพระภิกษุฝรั่งรูปนี้ก็ดีใจโอกาสที่จะนวดเฟ้นครูบาอาจารย์สำหรับท่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีกำลังนวดเพลินๆอยู่รู้สึกว่าปีติเหมือนขึ้นสวรรค์นะอยู่ๆหลวงปู่ชาก็ยกเท้าถีบที่หน้าอกโครมท่านกระเด็นไปนั่งก้นกระแทกพื้นอยู่ตกใจไปหมดหลวงปู่ชาชี้หน้าเลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยจิตเราเนี่ยลงนรกเนี่ยหน้าบูดบึ้งทั้งวันตอนนี้จิตขึ้นสวรรค์เนี่ยไม่รักษาจิตรักษาใจปล่อยวิ่งตามอารมณ์ยินร้ายบ้างอารมณ์ยินดีบ้างนะถ้าใครเห็นอ้าวทำไมพระอรหันต์ถีบลูกศิษย์ใช้อารมณ์ขนาดนั้นเลยวิธีการสอนของพระแต่ลงก็มีเหมือนกันอย่าไปดูกิริยาภายนอกอย่าไปดูกิริยาภายนอกท่านดุท่านถีบเมตตาทั้งนั้นน่ะเมตตาตอนรุ่งนั้นก็ภายหลังก็ได้ดิบได้ดีนึกถึงลูกถีบของบูชาคริยาภายนอกนั้นบอกความเป็นพระแท้ไม่ได้หรอกแต่พระแท้ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมองพระแท้ออกอย่างวันก่อนกลับที่ลงเป็นพ่อทำไปก็มีทิศศึกใหม่คนหนึ่งวิ่งมาหาที่ห้องหน้าตาก็ตื่นตกใจก็บอกว่าครูบาอาจารย์เขาเนี่ยเห็นภูมิธรรมในตัวท่านอาจารย์เรียกเราอาจารย์นะขอให้มาตามไปสนทนาธรรมด้วยสนทนาธรรมไปพบก็เป็นพระป่าท่านอยู่เงียบๆของท่านแต่ภาวนาเก่งภาวนาดีคนหยาบๆคนข้างนอกไม่รู้หรอกไม่รู้แต่เราก็แสดงกิริยาเหมือนคนทั่วไปอย่าดูกิริยาภายนอกนะครูบาอาจารย์อย่าดูกิริยาภายนอกให้ดูคำสอนคือคำสอนคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อความหลงหรือเป็นไปเพื่อความมีสติปัญญาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เราหลายคนมากนะมากเลยน่าปิติแยกแยะคำสอนถูกได้คำสอนผิดได้อัศจรรย์จริงๆทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะตอนตรัสรู้ธรรมที่ท่านท้อพระทัยว่าจะสอนคนอย่างไรมันเป็นของลึกซึ้งแต่พอท่านเห็นดอกบัวว่ามันมีสีเราที่อยู่เหนือน้ำพ้นน้ำก็ยังมีอยู่ปริ่มน้ำก็ยังมีอยู่ก็พอสอนได้เราก็พยายามสอนมานะตั้งแต่ปี58นี่ก็จะครบ8ปีดอกผลต่างๆมันก็งอกงามสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกเราไว้ตอนนั้นเราก็จะทิ้งไปแล้วเราท้อใจนะกับกลุ่มธรรมเดิมว่าโอ้เข้าถึงยากพอจะเลิกสอนแล้วพระเจ้าก็เข้ามาในสมาธิเ ็นฝันเรื่องไงจำไม่ได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปช่วยสอนก่อนทำที่แสดงไว้ไม่เสียผลเราก็เชื่อพระองค์ท่านแต่จะว่าเราบ้าก็แล้วแต่ก็สอนเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราไว้ในสมาธิหรือว่าในนิมิตในฝันนั่นไม่ผิดเพี้ยนเลยทำที่แสดงไว้ไม่เสียผลจริงๆเป็นหนังสือมาเกือบ20 เล่มแล้วมีคนเดินตามปฏิบัติธรรมแล้วเกิดผลอย่างน่าชื่นใจปิติอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสไว้ทำที่แสดงไว้ไม่เสียผลทำไมไม่เสียผลเพราะว่าทำที่เราแสดงเป็นทำที่ถูกต้องเป็นสัมมามรรคเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงใครมาเดินตามเนี่ยก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่ามันเป็นไปได้แต่ก่อนพอพูดถึงนิพพานเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเคยมีพระรูปหนึ่งนะถามเราว่าบวชจะบวชทำไมถ้าจะบวชบวชเพื่อการพ้นทุกข์การหลุดพ้นท่านก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านก็ยังเดินทางผิดอยู่ท่านจึงมองเป็นไปไม่ได้บวชมา40-30-40 พรรษาเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเดินทางผิดท่านเดินทางผิดถึงเป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเดินทางถูกพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วอย่างมากไม่เกิน7 ปีไม่เป็นจบอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเห็นสภาวะเห็นอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งก็หลายคนมากคนนะไม่ใช่หลายคนมากคนเห็นนะเราก็ปิติพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ถูกของท่านทำที่แสดงว่าไม่เสียผลหรืออย่างคืนหนึ่งเรานั่งสมาธินั่งภาวนาอยู่ก็นึกถึงพ่อท่านคล้ายว่าชาตินี้เนี่ยเราชาติสุดท้ายแล้วนะใครที่เคยสงเคราะห์กันมาเนี่ยก็ขอตามให้มาพบเถอะให้มาพบให้เราได้สงเคราะห์ได้สอนนี่ก็มากันมากมายหลายร้อยคนไม่เคยเจอหน้าเจอตากันก็มีเยอะแยะเจออยู่ไม่กี่คนหรอกมาด้วยบุญเก่ามาด้วยวาสนาทางธรรมกันขอให้เชื่อมั่นว่าทางเส้นนี้เป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆลองเดินดูเถิดทิ้งทางเดิมเสียมาลองเดินทางนี้บางคนเนี่ยมาเดินทางนี้แล้วก็ใจร้อนก็ยังทิ้งทางวิ่งไปหาทางอื่นไปนู่นไปนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันได้แต่สลดสังเวชใจปฏิบัติเถิดทำให้มันจริงสภาวะธรรมมันเกิดแน่นอนพระเจ้าไม่โกหกเราก็ไม่โกหกอย่างท่านผู้สาบางท่านเนี่ยไม่เคยภาวนามาก่อนเลยนะมาเจริญสติมาภาวนาตามที่เราสอนก็เกิดสภาวะขึ้นได้นะเพราะท่านทำด้วยความไม่ลังเลสงสัยทำด้วยศรัทธาอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอะทำก็ไปเถิดทำด้วยศรัทธาแล้วผลมันจะเกิดขึ้นจริงๆมรรคถูกผลก็ต้องถูกเราพูดเสมอนะมรรคผลนิพพานนะพบทางพ้นทุกข์แล้วเนี่ยอย่าทิ้งทางโลกนี้ไม่ใช่เป็นของน่าอยู่โลกนี้เป็นของน่าอยู่สำหรับคนเขลาเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าบอกไงสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกอันงดงามจากการตาดุจราชรถซึ่งผู้เขาคล่องอยู่แต่ผู้รู้หาคล่องไม่เห็นไหมผู้รู้หาคล่องไม่จิตผู้รู้นั้นไม่คล่องในโลกอะแต่คนเขาเท่านั้นที่คล่องอยู่ติดอยู่เห็นโลกเป็นของสวยงามเห็นลูกเห็นหลานเป็นของสวยงามทรัพย์สมบัติเป็นของสวยงามติดอยู่ตรงนั้นน้อยคนนะที่เห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นแล้วก็ไม่ติดอยู่ในโลกเห็นแล้วก็จะเบื่อหน่ายคลายออกมาเนี่ยเห็นแล้วเห็นตามความจริงก็คืออะไรก็คือยถาภูตญาณทัศนะตามความจริงเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นเนี่ย ทางหลุดพ้นอยู่แค่นี้แหละเราต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ก่อนต้องให้ทำให้เห็นปรากฏขึ้นในจิตเรียกว่าญาณทัศนะพอเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายเห็นรูปเกิดดับเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็เบื่อหน่ายเห็นพัฒนาเสื่อมดับก็เบื่อหน่ายสุขเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ดับทุกครั้งนะสัญญามาแล้วก็ไปหาตัวตนไม่ได้ก็เบื่อหน่ายในสัญญาความคิดก็เหมือนกันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดับก็เบื่อหน่ายในความคิดในสังขารวิญญาณตัวรู้ก็เหมือนกันตายรูปเกิดวิญญาณขึ้นมาทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับไปสุดท้ายก็มีแต่ดับมันก็เบื่อหน่ายนิพพิทามันก็เกิดขึ้นเองจิตมันก็จะคลายออกมานะจิตมันจะคลายจิตมันคลายมาจนเรารู้สึกได้นะไม่ใช่คิดไปเองนะมันจะรู้สึกได้มันจะค่อยๆคลายออกมาคลายออกมาคลายมากเท่าไหร่อุปทานก็ลดน้อยลงมากเท่านั้นอุปทานลดน้อยมากเท่าไหร่ภพชาติชรามรณะก็ลดน้อยลงไปเท่านั้นมันสอดคล้องต้องกันหมดนะมันปิติจารสมุปบาทเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเนี่ยผลทางการหลุดพ้นนี่มันมีอยู่ยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่นี้ไม่ได้ความคิดนะไม่ได้คิดเบื่อหน่ายนะจิตมันเบื่อหน่ายของมันเองนะมีวิญญาณอย่างหนึ่งมันคู่กันพอเบื่อหน่ายก็คลายออกมาทุกครั้งที่เบื่อหน่ายจิตมันจะคลายมานิพพิทาเวลาคะมันจะคู่กันเสมอนะแต่ไม่ใช่ว่าเบื่อหน่ายคลายเมื่อไหร่แล้วหลุดพ้นทันทีเลยสมัยนี้ไม่ได้หรอกไม่มีสมัยพุทธกาลมีอาศัยพุทธบารมีอาศัยบุญวาสนาของพระสาวกที่บำเพ็ญมาแก่เต็มรอบแล้วเนี่ยฟังธรรมครั้งเดียวก็เกิดวิราคะแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นทันทีนะแต่ของเราเนี่ยมันต้องค่อยๆหลุดพ้นออกมาค่อยๆคลายมันจิตตั้งมั่นเมื่อไหร่มันก็หลุดพ้นหลุดพ้นในระดับหนึ่งทุกครั้งเนี่ยที่จะหลุดพ้นหรือว่าที่จะละสังโยชน์ได้เนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นเสมอสมาธิจะต้องเกิดเสมอจะเรียกว่ามรรคสมังคีก็ได้นั่นแหละถึงจะพ้นได้จริงถ้าความคิดความเข้าใจเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหลุดพ้นได้ไม่มีทางแล้วก็ไม่ใช่ทางด้วยไม่ใช่ทางไปนั่งคิดใกล้ควรแต่ถ้าคิดพิจารณาในกายในเวทนาเนี่ยอันนี้ได้ได้เป็นยานิโสมนสิกการทางหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่สติก่อนยถาภูตญาณทัศนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจริญสติที่ถูกต้องสัมมาสติในสำคัญกลับไปศึกษาทบทวนดูตัวสตินี่แหละที่จะก่อให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นตามความเป็นจริงขึ้นในจิตเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นลำดับการหลุดพ้นเป็นอย่างนี้เสมอไม่มีทางพ้นไปจากนี้ที่จะไปนั่งแช่สงบแล้วบอกหลุดพ้นไม่ใช่นั่นคือหลงก็ไปจมไปแช่อยู่ไปว่างอยู่ไม่หลุดพ้นอะไรหรอกหลุดพ้นต้องแยกให้ถูกระหว่างความหลุดพ้นที่แท้จริงกับการหลุดพ้นแบบจอมปลอมบางคนได้ฌานเข้าสมาธิไปแช่แน่นิ่งอยู่กับความว่างก็นึกว่าหลุดพ้นแล้วแต่ความจริงแล้วไปติดความว่างไปติดความสงบอยู่ในนั้นไม่ใช่หลุดพ้นละสังโยชน์อะไรไม่ได้เลยการหลุดพ้นกับสังโยชน์เดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติวันนี้พวกเราก็นั่งปฏิบัติภาวนากันเริ่มต้นจากอานาปานสติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ความรู้สึกทั่วพร้อมกลับมาเราสอนพวกเราเนี่ยเราจะสอนสองอย่างถ้าใครมีปัญญาก็จะสังเกตได้ว่าเราสอนสติขณะเดียวกันเราก็จะสอนธรรมวิจยะธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมนั่นเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็คืออะไรก็คือไตรลักษณ์เห็นในจังทุกขังหน้าตาในรูปนามขันธ์ห้านั่นเรียกว่าธรรมวิจยะนะสติก็คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำประกอบกันด้วยความเพียรวิริยะปิติก็จะตามมาปิติปัสสัทธิ สมาธิอุเบกขาจิตว่างเฉยตาเลยมันเป็นลำดับของมันอย่างนั้นขณะนี้พวกเรามีกำลังสติกำลังปัญญากำลังภาวนาเกิดบุญมหาศาลน้อมบุญที่เกิดให้กับในหลวงรัชกาลที่10พร้อมบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงให้มีความสุขเกษมสำราญประชาชนอายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญชนชาวไทยไปตลอดไปน้องบุญที่เกิดให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายทั้งที่มีอยู่ชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วถ้ามีสุขก็ขอให้สุขที่ขึ้นไปถ้ามีทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ทุกข์น้องบุญที่เกิดให้กับกินพรหมยมราชเทวดาทุกชั้นฟ้าพรหมทุกชั้นทั่วแสนโกฏจักรวาลสรรพสัตว์ทั้งหลายน้องบุญที่เกิดให้กับเจ้ากรรมนายเวรเองก็โทษให้ถ้ายังให้โทษอยู่ก็ขอให้ลดโทษให้ล่าถอยไปให้เป็นอโหสิกรรมใครที่มีทุกข์มีโรคภัยแค่เจ็บต่างๆก็ขอให้ผ่อนคลายจากทุกข์จากโรคภัยแค่เจ็บให้กลับมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมน้อมบุญที่เกิดให้พวกเราที่นั่งภาวนาอยู่ซึ่งกันและกันให้มุทนาในบุญซึ่งกันและกันให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญก้าวคลาดจากปัญญาโลกหลายทั้งปวงคิดถึงใดทางที่ชอบประสงค์ปรารถนาทุกประการให้ถึงกระแสธรรมกระแสพระนิพพานให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยกันทุกๆคนสาธุสาธุสาธุเคยลืมตาเคยลืมตา